Parolas gesignoroi Claude kai André Gaccon nome de Svisa Radio Internazia. En Esperantujo iom post iom disconigas la facto che UNESCO acceptis novan resolucion favore al Esperanto. La revuo Esperanto de UEA tre detale raportis pri gi en sia numero decembro 1985. La advocato de Esperanto c'è la 23a Generala Conferenzo de UNESCO, quiu considis en Sofio en octobro passintiara, estis Tibor Sekei. Ni legos al vi hodiau parton el lia rapporto, quiu estas vivo plena, cae quiu bone montras, che ne iu ain povas advocati favore al causo. Ni do citas Tibor Sekei.
Cae mi comencis mian campagnon, mi alparolis delegitoin en la cefa salono de la conferenzeio, quie tabulo montris clare ilian landan appartenon. Aliain mi alparolis en la corridoro au en la mangeio, electante laueble la landoin ce quiui mi povus havi chanzoin. Quelcae ne montris grandan comprenemon, aliai ec simpatiis cun Esperanto, ec cun la resolu propositio, sed subscribit gin signifus al preni respondetson pri io ne tre conata au utila por la concerna stato. Iui devis consultigi cun la tuta delegitaro de sia lando. La Africae statoi subscribas ion nur lau collectiva decido, cae tiai convenoi ocasos nur post quelcae tagoi, quio procrastus la transdonon.
Fine, la Jugoslava delegitaro acceptis presenti la proponon ie sia propra nomo, condice che pliai subscriboi estu poste aldonitai. La resoluzi propono do aperis officiale kiel propono de Jugoslavio la 15 de octobro, cae dum la sequai quelcai tagoi aldonigis la subscriboi de Bulgario, Cinio, Hungario, Costarico, Pollando cae San Marino. Tio estas publicigita en la conferenza giornalo de la 22 de octobro.
La resoluzi propono aperis tute juste en la granda programo dec unu, quiu titoligas la culturo cae la estontezo. Tamen en la subprogramo quiu temis pri inventarado, collecto cae pristudo de nefisica cultura heredajo. Tiun locon mi trovis ne la giusta, cae postulis che oni transloku nian temon alla subprogramo quies temo estis internazia cultura cun laboro, cae en tio mi successis. Mi postulis ancau che al la resoluzi propono oni aldonu paragrafon ce la fino quie oni recomendu alla generala directoro envizigi la jubileon de Esperanto inter la jubileoi por 1987, char mi intertempe malcovris che tia propono tamen tute ne estis farita. En tio mi ne successis, char montrigis che por tion atingi necessus nulligi la resoluzi proponon, denove peti la subscriboin, cae la opinion de la generala directoro, cae tiu proceduro povus malfruigi la tutan afferon.
Intertempe mi petis la parol raiton en la pleno cae faris 12 minutan paroladon en la angla lingvo presentante cefe la nunain staton cae atingoin de la Esperanto movado. Bedaurinde tio ocasis malfrue post tagmese cae multai delegitoi jam for iris. Tamen, la sequan tagon la parolado aperis presita en la angla cae multai povis gin legi. Post la parolado plurai venis al mi por peti plia in detalo in pri Esperanto. Post du tagoi, la Australia representanto haltigis min en la corridoro. Mi audis che via parolado estis tre interessa, ciu vi eble havas gian copion. Compreneble mi havis cemane presitan exempleron.
Ciam la quara commissiono ec funccis, mi tui occupis mian locon tie, cae comencis mian contactadon, usante ciuin lingvoin ciuin mi conas, excepte de Esperanto. Al la brasilano mi parolis pri miai voyagioi tra Giangalo, cae pri nia grava universala congresso tie en 1981. Alla argentinano pri grimpadoi al Aconcagvo, cae poste compreneble pri Esperanto cae la resoluzi propono. Alla uruguaya delegitino mi memorigis che en scia lando estis approbita la unua resoluzio de UNESCO favore al Esperanto en 1954. Alla mexicano che estis lia delegito quies propono estis tiam acceptita. Alla Cina delegito mi donatis mian libron Kumewawa en la Cina, quiun li la sekvan nocton tralegis. Alla Japana mi mensiis la exterordinaran successon de tiu libro en lia lando. Alla Africai representantoi mi parolis pri la besono de comuna lingvo por la Africai popoloi, cae mi abunde distribuis mian brochuron Esperanto comuna lingvo por Africo, comuna lingvo por la mondo. UEA 1962, cae multain Esperanto documentoin de UEA pri la lingvo problemo. Plurai el ili unua foie rencontigis cun Esperanto, cae ili estis profunde impresitai. Cun multai mi amicigis. Estis inter ili educ ministroi, cae aliai respondezai funcciuloi. La delegito de Benino informis min che venontiare gruppo de lingvo professoroi occasigos convenon pri lingvai problemoi de Africo, cae che ili nepre invitos min partopreni tiun convenon cae clarigi cion pri tiu Esperanto.
Fine alvenis la discuto pri la chapitro en quiu trovigis nia resoluzi propono. La cef temo estis la starigo de iardeco de cultura evoluo, quiu devus comencigi en 1988, cae gi estis la centro de la attento por la plimulto de la parolantoi. Ancau mi petis la vorton, cae iela nomo de UEA promesis plenan apogon al tiu proiecto precipe sulla campo de cultura interchangio, char tion ni effective faras iam 98 iaroin. Cae mi daurigis informi pri Esperanto, pri UEA, giai eldonoi, Esperanto literaturo, multai internaziai convenoi, neutralezzo, cae tiel plu.
Dum siai paroladoi, tri representantoi menciis nian resoluzi proponon. La Jugoslava delegito tutte mallonge pledis por gia approbo. La Japana representanto faris tion ion pli emfase, evidente interessita. Fine, la delegito el Ebura Bordo, post antaue longa interparolo cun mi, diris che lia registaro bonvenigas la organizon de la Universala Congresso de Esperanto en lia lando en 1990, cae che li esperas che tiu evento esto signifo plena por la accepto de Esperanto.
Fine, la presidente de la commissiono, signoro Dumont, delegito el Belgio, comencis vocdonigi la diversain resoluzioi. Iui estis approbitai, aliai discutatai au procrastitai. Ciam li proximigis al nia numero, en mi ia obtusa vocio ripetis la vortoin de Zamenhof. Ho mia cor, ne batu mal tranquille, ciu ni ne vencos en decida hor. Subite, signoro Dumont diris.
Sekvas doro 210, kiel vi scias temas pri la rekono de la meritoj de Esperanto kaj ĝia centjarigo. Ni aŭdis la elokventajn informojn de la ĝenerala sekretario de la Esperanto-movado, kaj mi supozas, ke ni ĉiuj estas konvinkitaj pri ĝiaj meritoj. Ĉu iu havas rimarkon?
Post kvar sekunda plena silento, li martelbatis la tablon kaj diris: "Do akceptita."
En tiu momento ne gravis che mia coro vere forte batadis, cae ne gravis la mistitolo generala secretario, gravis la facto che nia resoluzio estis ciu voce acceptita.
La venontan semainon ni citos la texton mem de tiu resolucio kaj analizos gian signifon. Hodiaŭ ni volis danki al Tibor Sekely pro la talenta maniero per kiu li advokatis nian kauzon.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon diras al vi ĝis la venonta ĵaŭdo.